U-G-W-A-T-I. Daan. Uwati Daan. Uwati Daan.
Dobro jutro vam želim, 6:01, upravo je počeo jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, koji će trajati sve do 9:00. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću vaš domaćin naredna 3 sata, a tokom ovih 180 minuta imat ćete priliku da čujete sve od najnovijih vesti do nekih kulturnih događaja i sportskih zbivanja u našoj zemlji. Ali pre svega toga da vam kažem kako stojimo sa temperaturom ovog jutra. U celoj zemlji je vedro, ne može se reći da je sunčano, pošto još nije svanulo, ali trebalo bi da bude. Najtopliji su Beograd i Negotin sa 7 stepeni, zatim slede Novi Sad i Kikinda sa 6, Zrenjanin sa 5, u Somboru i Loznici je 4 stepena, 4 je i u Kragujevcu, 3 u Subotici i Banatskom Karlovcu, u Sremskoj Mitrovici 2 stepena. Dakle, na severu zemlje nešto malo toplije, a na jugu malo hladnije, konkretno u Nišu, Kraljevu, Ćupriji plus 1 stepen, u Kruševcu, Kuršumliji 0, 0 je i u Valjevu, minus 1 je u Leskovcu, a minus 2 u Dimitrovgradu, Vranju i Požegi. Prognoza vremena za danas kaže da će temperatura najviša dnevna biti između 12 i 17 stepeni, u Beogradu negde oko 16. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, pa treba uživati u ovom prolećnom novembarskom danu, ako smem tako da kažem. U narednih 15 minuta čućete pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo se ponovo čuti za nekih 20 minuta.
Je časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror. Na početku emisije izdvajamo. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor. U Republici Srpskoj snažna osuda presude, u Sarajevu delimično zadovoljstvo. Presuda očekivano smatra predsjednik Vučić, građanima poruka da gledaju u budućnost. Premijerka Ana Brnabić nastavlja posetu Norveškoj. Zimbabve počinje novu fazu demokratije, poručio bivši potpredsjednik te zemlje Emerson. U petom kolu Lige Evrope Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Belorusiji protiv Bate Borisova, Partizan dočekuje švajcarski Young Boys. Vreme je po kotlinama i dolinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna 17. Haški tribunal osudio je nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora po optužnici koja ga tereti za genocid nad muslimanima i druge ratne zločine. On je u Hagu proglašen krivim po svim tačkama optužnice, izuzev prve koja se tiče genocida u 6 opština u Bosni i Hercegovini. To je prvostepena presuda na koju postoji pravo žalbe. Mladić je na polovini saopštavanja presude udaljen iz sudnice, jer je negodovao zbog odluke sudskog veća da nastavi sa njenim čitanjem. Presudu je pročitao sudija Alfonsori.
Vijeće je konstatovalo da su snage bosanskih Srba u operaciji ubistva više hiljada bosanskih muslimana iz Srebrenice učestvovale s diskriminatornom namjerom, tako da to predstavlja krivično djelo progona. Za neke od tih incidenata ubistva konstatovano je da predstavljaju istrebljivanje. Nekoliko incidenata za koje se tereti u optužnici predstavljaju nehumano djelo prisilnog premještanja. Vijeće je utvrdilo da su fizički izvršioci počinili zabranjene radnje iznesene u pravnoj definiciji genocida.
Branilac Ratka Mladića Dragan Ivetić podneće žalbu na presudu Haškog tribunala. On je naveo da su Ratku Mladiću uskraćena osnovna ljudska prava, jer mu nije bilo dozvoljeno da ga pregledaju lekari koje je on odabrao. Posle izricanja prvostepene presude u Haškom tribunalu, Ratko Mladić izjavio je preko svog sina Darka da Hag nije sud, već NATO komisija, i da ovo nije pravda, već pokušaj da se kriminalizuje srpski narod koji se štiti od agresije. Ovo je bilo samo prvo poluvreme, borit ću se da se ukinu ove nametnute laži i otkrije prava istina o borbi Srba, rekao je preko svog sina Mladić za Večernje novosti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da presuda Mladiću nije presuda čitavom srpskom narodu. Kako je rekao, Mladićeva krivica je njegova i samo njegova. Bramerc je dodao da će proučiti presudu pre nego što odluči da li će podneti žalbu zbog jedne tačke po kojoj je Mladić oslobođen. Državni vrh Srbije ističe da je presuda Mladiću očekivana i poziva sve da se okrenu budućnosti u Republici Srpskoj. Snažna osuda u Sarajevu, delimično zadovoljstvo posle izricanja presude u Hagu, pripremio Nikola Denčić.
Predsednik Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše presudu, budući da se radi o prvostepenoj odluci, ali ističe da Srbija poštuje sve žrtve.
Nisam siguran da se drugi pokazivali tu vrstu pijeteta prema srpskim žrtvama, ali je to i naš posao i to ćemo raditi zajedno sa predstavnicima našeg naroda iz celog regiona, računajući na to ne da imamo pravo ili da smemo da zaboravljamo prošlost, već da je naša obaveza pre svega da gradimo drugačiju budućnost. A od svih onih koji su tobož pričali o budućnosti, držali nam lekcije o budućnosti iz celog sveta, a koji su danas jedva dočekali da Srbe ponovo lupaju po glavi i da nam drže tirade o prošlosti, samo da im kažem, malo se zaustavite sa tim licemerjem i pustite nas, ako vi ne umete da mislite na budućnost, pustite nas da o budućnosti razmišljamo i da budućnost gradimo.
Da bi Srbija trebalo da se okrene budućnosti, izjavila je i predsednica vlade Ana Brnabić. Ona je tokom posete Oslu poručila da je rano za konačnu procenu presude.
Ne želim da govorim o presudi dok ne bude pravosnažna i dok ne budemo imali vremena da je detaljno proučimo. U ovakvim suđenjima svaka reč je bitna. Želim da poručim da poštujemo žrtve na svim stranama.
Na Srbiji je da prihvati greške iz prošlosti, ali da ne dozvoli da budemo optuženi za nešto za što nismo krivi, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić.
Haški sud završava svoje postojanje na isti način na koji je sve to vreme i postojao, sa željom da se pokaže da nema za cilj da postigne međusobno pomirenje. On je imao za cilj da dokaže i da pokaže da su zaista Srbi bili krivi i da su oni jedini krivci u prethodnom građanskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik nije iznenađen odlukom. Kaže da će Ratko Mladić za Srpsku ostati istinski heroj i patriota.
Ovo nije presuda ni Republici Srpskoj, ni Srpskom narodu, ni Srpskoj vojsci. I mi moramo ovdje da se okupimo prije svega oko Republike Srpske i oko Srbije, oko naših nacionalnih i narodnih vrijednosti. Ovo je pokazalo da ne možemo da računamo na međunarodnu objektivnost, ne samo pravosudnu, nego i onu političku, koja je na bazi političkih utjecaja odlučila da se ovako presuđuju u Hagu.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da presuda Mladiću pokazuje da se nastavlja sa negativnim odnosom prema Srbima i da će Haški tribunal ostati upamćen po tome da nije delio pravdu, već politiku. Presudom je potvrđeno da je Ratko Mladić odgovoran za niz zločina, poručuje bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović. Uveren je da se većina bosanskih Srba ne poistovećuje sa Mladićem i da nije spremna da stavi istorijsku hipoteku na svoj narod.
Prošlost iza nas. I o njoj govoriti, na nju se referirati, vredi samo onoliko koliko će to utjecati na jednu bolju budućnost. Jer od presudnog značaja za budućnost odnosa u BiH, osobito međuetnički odnosa, skinuti hipoteku zločina s naroda, locirati je na pojedince, bez obzira koliko je tih pojedinaca bilo i kakve su sve funkcije obnašali.
Presuda Haškog tribunala predstavlja važnu pobjedu pravde, ocenio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Raad El Hussein. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić je navela da Evropska unija ne komentariše individualne presude, ali da u potpunosti poštuje i podržava rad tribunala.
Američki State Department podržava rad i presude Haškog tribunala, nastavlja da se seća žrtava rata u bivšoj Jugoslaviji, ali i poziva narode u regionu da se uzdrže od zapaljive retorike i da rade zajedno da izgrade bolju budućnost za čitav region. Reagovali su i pojedini senatori koji su pozdravili presudu. Predsjednica vlada Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posjetu Norveškoj na sastanku sa premijerkom te zemlje Erne Solberg. Ocenjeno je da su politički i ekonomski odnosi dve zemlje veoma dobri i da ima prostora za unapređenje saradnje u svim oblastima. Ekonomija zasnovana na inovacijama i obrazovanje i digitalizacija su srpski ciljevi, pa su, kaže premijerka Brnabić, iskustva Norveške dobra za našu zemlju.
Razgovarali smo o digitalizaciji, o reformi državne uprave i države kako bi bila efikasnija za građane. Tema je bila regionalna saradnja i viđenje Srbije o tome kako možemo da radimo zajedno da bi region bio stabilniji i bolje povezan.
Norveška premijerka Erna Solberg je istakla da dve zemlje nemaju nerešenih pitanja, što je, kaže, dobra osnova za saradnju u budućnosti. Poseban značaj dat je dijalogu Beograda i Prištine i regionalnoj saradnji. Na kraju prvog dana posete premijerka Brnabić je razgovarala i sa predstavnicima srpske dijaspore u toj zemlji. Posetu završava predavanjem na Institutu za međunarodne odnose na temu evropske perspektive Srbije. Nakon otvaranja parka Republika Argentina u Beogradu, u Buenos Airesu je svečano otvoren trg Republika Srbija, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se na taj način još jednom potvrđuje posebno prijateljstvo koje vezuje dve zemlje i dva naroda. Na trgu Republika Srbija u Buenos Airesu nalazi se i mural sa motivima Srbije i Beograda, koji su oslikali srpski umetnici, a Dačić je rekao da je cilj da se tim muralom građanima Buenos Airesa i svim posetiocima bar delimično dočara Srbija, njene prirodne lepote, kultura i istorija. Iz sveta bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa, koji bi trebalo da zameni Roberta Mugabea na mestu šefa države, rekao je građanima okupljenim u Harareu da Zimbabve započinje novu fazu demokratije. Iako oduševljeno dočekam po povratku iz egzila, mnogi sumnjaju da je Mnangagwa promjena koja je potrebna Zimbabveu. Izbori su najavljeni za septembar sljedeće godine. Posle pada aviona američke mornarice u vode zapadnog Pacifika, čiji je uzrok i dalje nepoznat, osmoro ljudi je spaseno, a troje nestalo. Iz američke mornarice saopšteno je da se avion srušio oko 925 km jugoistočno od Okinave tokom rutinske misije. Američka i japanska mornarica tragaju za troje nestalih. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković najoštrije je osudila fizički napad lidera Dveri Boška Obradovića na predsjednika administrativnog odbora Aleksandra Martinovića. Kaže da je nasilje postalo manir poslaničke grupe Dveri, koja ga promoviše u parlamentu. Gojkovićeva poziva celo društvo da to osudi.
Da smo dobili jednu grupu koja sebe naziva Dverima, koja uvodi fašističke manire političkog obračuna sa svakim sa kojim se oni politički ne slažu, ako oni uopšte imaju nekakvu politiku osim jezika fizičkog i verbalnog nasilja. Naravno, u narednom periodu treba razmisliti o izmeni poslovnika, ali sileđije ne vrede da menjate poslovnik ili da razgovarate sa njima svaki dan. Ovo su scene koje ne treba podsticati svojim ćutanjem. Ovo čitavo društvo u Srbiji mora da osudi, da izoluje Dveri iz političkog života Srbije.
Za danas je sazvana nova sednica Skupštine sa 4 tačke dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o potvrđivanju ugovora o osnivanju transportne zajednice. Poslanici će razmatrati više predloga zakona o zajmovima i finansijskim ugovorima za različite projekte i finansijske aranžmane. A ministarka pravde Nela Kuburović je povodom zahteva za uvođenje doživotnog zatvora za počinioce najtežih zločina izjavila da ne postoji ni jedna ustavna prepreka da se u krivično zakonodavstvo uvede ta kazna, ali je prethodno potrebno odgovoriti na jedan broj pitanja koje zadiru u kriminalnu politiku, etiku i poznavanje uporednog prava. Fondacija Jurić sa više od 150.000 potpisa pokrenula je inicijativu za uvođenje doživotnog zatvora, koja se nalazi u skupštinskoj proceduri.
Da li je postojeće stanje adekvatno ili ne? I šta će tačno značiti zamena postojeće kazne zatvora od 30 do 40 godina za doživotni zatvor? Naročito se postavlja pitanje prava na uslovni otpust. Dakle, ukoliko je neko osuđen na 40 godina zatvora, uslovni otpust se može tražiti nakon odsluženih 26,5 godina zatvora. Kod doživotnog zatvora uglavnom je standard da se uslovni otpust može tražiti posle odsluženih 25 godina zatvora, pa se sa tog stanovišta postavlja pitanje koja je kazna teža.
Predstavnici samostalnog sindikata poštanskih radnika sinoć su održali protestnu šetnju u Beogradu. Učesnici protesta okupili su se ispred glavne pošte u Takovskoj ulici, ponovili su zahtev da direktorka pošte Mira Petrović povuče odluku o suspenzijama oko 50 radnika, jer je time, kako navode, pogaženo pravo na sindikalno delovanje i borbu. Predsjednik tog sindikata Zoran Pavlović kaže da su mirnom šetnjom, transparentima i pištaljkama pokazali da od zahteva ne odustaju. Slabi zemljotres magnitude 3,2 jedinice Richterove skale registrovan je sinoć u regionu Knića, objavljeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda. Zemljotresi i takvog intenziteta mogu izazvati vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Potres se osetio i u Kraljevu. Sportski deo emisije u petom kolu Liga Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Belorusiji protiv Bate Borisova. Partizan dočekuje švajcarski Young Boys. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraće večeras utakmice petog kola Lige Evrope. Večiti rivali imaju šansu da pobedama obezbede plasman u 16. finala. Zvezda gostuje u Belorusiji, od 19 časova sastaće se sa Bate Borisovim. Napadač Aleksandar Pešić očekuje dobru igru protiv tima koji ima bod manje od crveno-belih.
Bilo je teško i protiv Arsenala, bilo je teško i protiv Kelna. Sve utakmice Evrope su teške, tako da se spremamo dobro i mislimo da ćemo napraviti dobar rezultat.
U 21 času u Beogradu Partizan, ako pobedi švajcarski Young Boys, osiguraće drugo mesto i dočekaće proleće u Evropi. Čujmo šta kaže kapiten Miroslav Vulićević.
Niko se već i ne seća kad je posljednji put Partizan prezimio u Evropi, dočekao proleće, tako da znamo koliko nama igračima individualno znači prolazak da sljedeće proleće budemo deo tog evropskog krema.
Sinoć su odigrani utakmice petog kola Lige šampiona. Najubedljiviju pobedu zabeležio je Paris Saint-Germain, koji je sa 7-1 savladao ekipu Celtica. Meč u Torinu Juventus-Barcelona završen je bez golova uz odlično suđenje Milorada Mažića. Ostali rezultati petog kola: Sporting Olympiakos 3-1, Basel Manchester United 1-0, Atletico Madrid Roma 2-0, Anderlecht Bayern 1-2, Karabag Chelsea 0-4 i CSKA Benfica 2-0. Plasman u osminu finala obezbedili su Manchester, Paris Saint-Germain, Bayern, Chelsea i Barcelona. Večeras igraju utakmice košarkaške Evrolige. Crvena zvezda od 21 čas dočekuje špansku Baskoniju. Utakmica se igra u areni, a za navijače crveno-belih obezbeđen je i video bim i praćenje fudbalske utakmice iz Belorusije.
I na kraju emisije prognoza vremena, sinoptičar je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji jutro ponegde sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar i najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar i najviša temperatura oko 16 stepeni.
U Beogradu je 7 stepeni, Novom Sadu 6, Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 1 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Marko Milojević, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1 i jutarnji program.
Statistički podaci su porazni. U 1000 sela u Srbiji živi manje od 100 stanovnika. Više od 200 sela nema ni jednog stanovnika mlađeg od 20 godina. Kako oživeti srpsko selo? Za talasanje govore Branislav Gulan, član odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija i ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kakvi su potencijali poljoprivrede u Srbiji? Kako unaprediti prehrambenu proizvodnju? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Ide moj, ti čute, same vodiš mi ovdje, na, 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 na dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustane nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven, kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven, kad si hipnotisan. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan, želim vam i ja u ime dežurne ekipe Radio Beograda. 6 je sati i 28 minuta. Svi će uveliko nad Srbijom. Ovo jutro je vedro, samo ponegde sa maglom, a ostaće i tokom dana ovo lepo i za ovo dobro godine toplije vreme nego uobičajeno. Trenutno najtopliji Beograd je Negotin sa 7 stepeni, u Kikindi i Novom Sadu je 6, u Zrenjaninu 5, u Somboru, Kragujevcu i Loznici je 4, u Subotici i Banatskom Karlovcu 3 stepena, a u južnom delu naše zemlje malo je svežije, temperature su oko nule uglavnom, konkretno u Nišu i Kraljevu je plus 1, u Kruševcu, Ćupriji i Valjevu okrugla nula, u Leskovcu minus 1, Dimitrovgradu minus 2, a u Vranju minus 3. Ipak danas tokom dana temperature će biti između 12 i 17 stepeni, u Beogradu najviša dnevna bit će 16. A u nastavku našeg jutarnjeg programa za nešto manje od 5 minuta čućemo našu redovnu emisiju Dogodilo se na današnji dan, u kojoj ćemo se podsjetiti šta se to sve kroz istoriju dešavalo 23. novembra, a potom ćemo negde oko 10 do 7 prelistavati jutarnju štampu. Danas imamo i dva nedeljnika, Nin i Vreme, koji su izašli, tako da će to malo potrajati, ali ima zanimljivih tekstova, mogu odmah da vam najavim. U 7 slede i nove vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u naš drugi i treći sat, ali o tom potom. Budite uz nas.
Hajde, hajde, reci mi, u koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati.
Marina,
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Stevan Sremac rođen je na današnji dan 1855. godine u Senti. Školovao se u Beogradu, gde je po završetku gimnazije studirao istoriju na velikoj školi. Istoriju je predavao u Nišu i Pirotu. U književnosti se javio hronikama o ličnostima i događajima iz srpske prošlosti, koje su kasnije objavljene pod naslovom Iz knjiga starostavnih. U pripovetkama i romanima Sremac realistično opisuje duh srpskog stanovništva, običaje, tradiciju uz neizbežan humor. Njegova dela su Božićna pečenica, Vukadin, Čiče Jordan, Ideal, Ivkova slava, Pop Ćire i Pop Spira, Zona Zampirova i druga.
Davno je noć pala i svojim mračnim zagrljajem obavila i ćeramidom pokrivene kuće i krovinjare sela B, kad iz neke kuće ispade s kremenjakom mali Janjo, čobanin, poznatiji pod imenom Pušo. Ispade pred kuću, stade, isprsi se i podboči na levu ruku, a desnu pruži s onim kremenjakom, škljocnu tri puta i tek četvrti put sastavi. Kresnu kremen, dohvati barut i...
Ah, koja nevolja, Pušo!
Našlo se u kući! Ja dobi brata Baba Đurisava!
Zar opet? E, grešljivu jadine! Kaži ocu neka mu je sa srećom 13. dete.
Pa, srećno ti dete, Vujadine.
Srećno, Vujadine. Aferi more, aferi Vujadine.
Boga mi je.
Ti baš svake godine. A kupus u kacu, a dete u kući.
E, valja nam je ovaj naš Vujadine. Nije šala, 13. dete more.
Kakva šala, on to baš ozbiljno.
Dokle će on to tako terati kad bi se znalo? 13 dece sve jedno drugom do uveta. Vala naš Vujadin i njegova Radojka baš ne gube vreme.
More ide to kod njega ka poreza.
E pa hvala, hvala, braće, hvala. Ajde, izvolite, ajde.
Baš dobra rakija. Jaka, jaka.
Na današnji dan 1881. godine u Požarecu se rodila književnica Milica Janković. Detinjstvo je provela u Velikom Gradištu, odakle dolazi u Beograd na dalje školovanje. Po završetku 6 razreda više ženske škole pohađala je slikarsku školu kod Bete i Riste Vukanovića, potom odlazi na dalje usavršavanje u Minhen. Po okončanju Prvog svjetskog rata predavala je crtanje u Drugoj ženskoj gimnaziji. Pisala je pesme, romane, putopise, kao i pripovetke namenjene najmlađima. Slikar, grafičar i akademik Ljubomir Ivanović preminuo je 23. novembra 1945. godine. Slikarstvo je učio kod profesora Kirila Kutlika, zatim kod Bete i Riste Vukanovića, a usavršavao se u slikarskoj školi Antona Ažbea. Još kao učenik privukao je pažnju javnosti kada je izložen njegov rad na prvoj jugoslovenskoj izložbi 1904. godine. Ivanović je bio član umetničkog udruženja Lada i jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika u Beogradu 1919. godine, današnjeg udruženja likovnih umetnika Srbije. Za svoj umetnički rad poneo je mnoga priznanja, kao i orden Viteza Legije časti Republike Francuske. Slikar i ilustrator Radomir Stević Ras Preminuo je 23. novembra 1982. godine. Posle drugog svjetskog rata kao ratno siroče, poslat je na izučavanje limarskog zanata, ali jedan od majstora koji su ga obučavali primetio je njegov talenat, te se ubrzo obreo na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mihajla Petrova, gde je diplomirao. Pored slika koji izlagao u najznačajnijim svjetskim galerijama, ilustrovao je mnoge knjige, izvodio performanse i stvorio sopstveno pismo, Rasovu ćirilicu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Milanka Pešić, Miroslav Vujčić, Čedomir Radović i Branka Selaković Miloš.
Eko.
Jedno ste ti, drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića.
Nećeš na nebo, ja na to. Tako je suđeno.
Tako je suđeno. U izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U proteji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voća.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše srdalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 sati, relativno hladno jutro osvanulo u Srbiji, hladnije je u južnom delu naše zemlje nego na severu, a od Jadranke Zebe Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo kako će vreme biti danas tokom dana.
U Srbiji jutro ponegde sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab do umeren južni jugozapadni vetar i najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab do umeren južni jugozapadni vetar i najviša temperatura oko 16 stepeni.
Ana Evena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije preneće nam najnovije informacije u vezi sa stanjem na putevima.
Prognozirane dnevne temperature i danas će se kretati do 16. podeljka, što će sigurno doprineti dobroj prohodnosti puteva. Ovakve vremenske prilike donose dobru prohodnost puteva kako u nižim, tako i u višim planinskim predelima. Vidljivost je dobra, a magle nema, što u velikoj meri olakšava vožnju, pa ukoliko vozači brzinu prilagode uslovima na putu, a u vožnji poštuju saobraćajne propise, neće imati problema na putu do svog odredišta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenu od 10 do 15 časova planirani su radovi na popravci spojnica na mostu preko reke Save na obilaznici oko Beograda u smeru ka Novom Sadu. Za vreme ovih radova saobraćaj može biti usporen jer se vozila naizmenično propuštaju. Još danas su planirani radovi na delu autoputa između Batočine i Lapova u smeru ka Beogradu, gde se vozila iz pravca Niša usmeravaju na zaustavnu traku u dužini od oko 1,5 km. Na deonici od mosta Jergička do kružne raskrsnice kod Žablja, na putu Kać-Zrenjanin, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i uz upotrebu semafora. A podsjećamo i na radove koji se izvode u periodu od 7 do 17 časova na autoputu od mosta Gazela do petlje Nacional u smeru Kašidu, kada je za saobraćaj privremeno zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja. i na kraju napominjamo da je preticanje jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije iza našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i na siguran način. A na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći mapu prohodnosti puteva koja se redovno ažurira, a na osnovu koje možete dobiti i informaciju o intenzitetu saobraćaja.
U 10 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu koja gotovo listom piše o istim temama. Glavna tema je naravno presuda u Haškom tribunalu Ratku Mladiću, doživotni zatvor, ali druga velika tema kojom se bave sve novine jeste i stanje u pokretu slobodnih građana i pitanje zbog čega sve više funkcionera odlazi iz ovog pokreta. Ima tu još nekoliko zanimljivih tema, još jedno koje pišu svi jeste i pitanje ko će kupiti Victoria grupu, ali da počnemo red. Politika na polovini naslovne strane piše o presudi Ratku Mladiću i donosi brojne reakcije na ovu temu, između ostalog i neke od tačaka iz presude u kojoj stoji da je sudsko veće utvrdilo postojanje namere za vršenje genocida u Srebrenici. Također i navodi se da je bivši komandant Vojske Republike Srpske kriv po 10 od 11 tačaka optužnice, da mu je tokom izricanja presude pozdilo da su mu doktori 3 puta merili pritisak. Donose dnevne novine i brojna reagovanja na ovu presudu. Politika piše o situaciji u pokretu slobodnih građana i kaže predsjednik ovog pokreta za samo 7 mjeseci od kada je na predsjedničkim izborima sa 16% osvojio drugo mjesto, prešao je put od nesuđenog lidera opozicije do čovjeka koga je napustila većina najbližih saradnika i ključnih ljudi iz predizborne kampanje. Prvi je stupio Dušan Duda Ivković, da bi posle toga kao na traci redom odlazili Zoran Ivošević, Nikola Kojo, Biljana Lukić, Kristina Kovač, Peđa Voštinić, dok je Dušan Teodorović nakon odlaska u junu rekao da je polako vladila ideja jedan od nas i sve više se pretvarala u jedan. Najnoviji slučaj Srđana Škora deluje kao dokaz da su želje nekadašnjeg zaštitnika građana da postane lider opozicije postale nemoguća misija. Politika, kao što rekoh, piše i o želji Amerikanaca da kupe Victoria grupu, konzorcijum dva strana fonda, York Capital Management i Elements Capital Partners. Juče je saopštio da namerava da otkupi akcije i uloži 100 miliona evra u srpsku grupaciju. Vidjet ćemo šta će se dešavati sa ovom kompanijom koja je očigledno mnogima interesantna. Politika piše o istraživanju instituta Batut o tome kako žive mladi u Srbiji pod naslovom Mladi zadovoljni životom. Njih 38% priznaje da ne voli školu, a većina razgovara sa majkom kada imaju probleme. Inače, 79,7% učenika 5. i 7. razreda osnovne, odnosno 1. razreda srednje, oni su učestvovali u istraživanju, zadovoljne svojim životom, a analitičari kažu da je to neuobičajeno visok procenat. 2/3 ispitanih učenika ocenilo je svoje zdravlje kao odlično, ali zato se na tegobe, na primjer, žalilo čak 87% devojčica i gotovo upola manje odsto dečaka, njih 48. Zanimljiv je podatak da samo 1/5 đaka, 19%, jede voće svakog dana, a svega 24% njih svakodnevno jede povrće. Sa druge strane, 43% đaka redovno konzumira slatkiše, 24% to čini više puta u toku dana. Naviku da doručkuju, na primjer, ima svaki drugi đak, 54%, vikendom čak 84%. To su neki od podataka u ovom velikom istraživanju Instituta Batut. List, dnevni list danas pod naslovom Krivica je Mladićeva, a ne srpskog naroda, piše o izricanju presude juče u Hagu, a zatim i na drugoj i trećoj strani donosi brojne reakcije na ovu presudu. Na petoj strani veliki tekst pod naslovom Srđan Škoro dao ostavku da ne bi bio izbačen, član predsjedništva pokreta slobodnih građana u ostavci i izvori danas iz ovog pokreta oprečno govore o unutrašnjim previranjima u toj stranci, piše između ostalog danas. A ovaj dnevni list donosi i sljedeći naslov. Izgubio posao jer nije hteo da pređe u SNS. Goran Petrović, odbornik Narodne stranke iz Trstenika, dobio je otkaz u javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta jer je odbio da pređe u tabor SNS-a i postane odbornik vladajuće većine u Trsteniku, piše danas. Posle nekoliko meseci pretnji i ucena, Petroviću je prekjuče uručeno rešenje o otkazu uz obrazloženje da je tehnološki višak, iako u preduzeću nije napravljena sistematizacija rada. Širi tekst na sedmoj strani dnevnog lista danas, ukoliko vas to zanima. I ovaj dnevni list piše o istraživanju o navikama srednjoškolaca, ali za razliku od politike ističe naslov, četvrtina učenika se bar jednom opila u prethodnih 30 dana, čak 12% je to učinilo. Među njima prednjače srednjoškolci, skoro svaki drugi učenik probao je alkohol, a 34% srednjoškolaca pilo ga je u prethodnih mjesec dana. To je podatak koji je iz velikog istraživanja Instituta Batut izvukao dnevni list danas. Na naslovnoj strani Blica najveću površinu zauzima tekst o stanju u pokretu slobodnih građana pod naslovom Zašto svi beže od Jankovića. Takođe veliki deo ovog broja Blica posvećen je reakcijama na presudu Ratku Mladiću, a tu je i tekst pod naslovom Socijalisti na izborima kradu birače od desnice. Kako sada stvari stoje, SPS na izbore u Beogradu izaći će samostalno, a time će možda štrpnuti deo birača DSS-a, Dveri, pa i Vuka Jeremića, piše u Blicu. Blic, a i Večernje novosti pišu o tome da se Hrvatska radio televizija ogradila od voditelja Aleksandra Stankovića, koji je na udaru tamošnjih branitelja zbog toga što je jednom svom sagovorniku postavio pitanje da li je možda u Hrvatskoj vođen građanski, a ne domovinski rat. Radi se o popularnoj emisiji Nedeljom u 2, a problematična emisija emitovana je 19. novembra kada je kod Aleksandra Stankovića gostovao jedan Srbin koji se borio na hrvatskoj strani, dok je njegov rođeni brat bio na srpskoj strani u ratu 90. godina. Blic piše o velikom istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, u pitanju su bile navike među polovima. Naslov, muškarci danas više kuvaju, pripadnici jačeg pola žive kraće, češće oboljevaju, dižu ruku na sebe, više stradaju u tinejdžerskom periodu i češće umiru od fatalnih bolesti. S druge strane, žene dvostruko više vremena rade za džabe, dakle neplaćene poslove, one 4 sata dnevno provedu radeći u kući. Još jedan od zanimljivih podataka jeste da dečaci uglavnom završavaju trogodišnje škole. Zanimljivo je to da je svega 6% žena među gradonačelnicima. Novosti na pet strana pišu o reakcijama na presudu Ratku Mladiću i oni pišu o stanju u pokretu slobodnih građana, ali i o tome da je u Novom Sadu počela izgradnja zgrade radio televizije Vojvodine 18 godina posle rušenja u NATO agresiji. Današnji broj nedeljnika Vreme na naslovnoj strani najavljuje intervju sa Božom Prelevićem pod naslovom Režim protiv naroda, a u Ninu veliki intervju Olje Bećković sa Igorom Mandićem pod naslovom Otpadnik u vlastitoj zemlji. Nažalost, nemamo vremena da prelistavamo dalje nedeljnike, pošto je još malo vremena ostalo do naših vesti u 7. Potom ćete čuti i našu redovnu emisiju Dobro jutro, deco, a mi ćemo se ponovo čuti za nešto više od 10 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Haški tribunal osudio je nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Presuda je prvostepena. Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Odbrana Ratka Mladića i tužilaštvo najavili su žalbu. Posle izricanja presude, Ratko Mladić je izjavio, preko svog sina Darka, da Hag nije sud, već NATO komisija, i da ovo nije pravda, već pokušaj da se kriminalizuje srpski narod koji se štitio od agresije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je presuda generalu Ratku Mladiću očekivana i da on kao predsjednik države ne može da komentariše nepravosnažnu presudu. Vučić je ponovio da Srbija poštuje žrtve drugih naroda, ali da je izostanak pravde za srpske žrtve sramota onih koji su tako odlučili. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da presuda Ratku Mladiću nije iznenađenje za srpski narod i poručila da se treba okrenuti budućnosti. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Norveške veoma su dobri i ima prostora za unapređenje saradnje u svim oblastima, zaključeno je na sastanku dve premijerke u Oslu, Ane Brnabić i Erne Solberg. Premijerka Brnabić je u ambasadi Srbije u Oslu razgovarala i sa predstavnicima srpske dijaspore u Norveškoj. Nakon otvaranja Parka Republike Argentina u Beogradu u Buenos Airesu je svečano otvoren Trg Republika Srbija, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se na taj način još jednom potvrđuje posebno prijateljstvo koje vezuje dve zemlje i dva naroda. Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa, koji treba da zameni Roberta Mugabea na mestu šefa države, poručio je građanima okupljenim u Harareu da zemlja počinje novu fazu demokratije. Izbori su najavljeni za septembar sljedeće godine. Posle pada aviona američke mornarice u vode Zapadnog Pacifika, čiji uzrok je i dalje nepoznat, osmoro ljudi je spaseno, a troje nestalo. Iz američke mornarice saopšteno je da se avion srušio oko 925 km jugoistočno od Okinave tokom rutinske misije. Američka i japanska mornarica tragaju za troje nestalih. Zemljotres magnitude 3,2 stepena Richterove skale registrovan je sinoć oko 20 časova u regionu Knića. Nakon ovog zemljotresa u 20 časova i 23 minuta dogodio se još jedan magnitude 3 stepena Richterove skale. Potres se osjetio i u Kraljevu. U petom kolu Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde u Belorusiji od 19 časova igraju sa Bate Borisovim. Fudbaleri Partizana od 21 sat dočekuju Young Boys. Vreme je pretežno sunčano. Najviša temperatura do 17 u Beogradu, 16 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Ne mogu da verujem.
Zašto? A to sam samo ja.
Znam da si ti. Već 2 godine nisam pojela jabuku bez tebe. Nego reči o mojoj sestri. Nije htjela da me vodi da gleda meteore.
Nije baš da mi je sve jasno.
Meteori padaju sa neba.
Aha, misliš kao kiša.
Pero.
Da, ljudi veoma često ovu pojavu nazivaju kiša meteora, što u suštini nije sasvim tačno, tim pre što je ovaj pojam već rezervisan za jednu specifičnu pojavu koja zaista podsjeća na kišu. Međutim, u normalnim prilikama aktivnosti meteorskog roja mi vidimo tek nekoliko do desetak meteora po jednom času. U tom smislu je svakako ispravnije govoriti meteorski roj. U svakom slučaju, svake večeri moguće je na nebu vidjeti po neki meteor, odnosno zvezdu padalicu. Ali ima i onih doba u godini kada je moguće u toku jedne noći ili tokom nekog dužeg perioda posmatrati značajno povećanu učestalost ovih meteora.
Ja i dalje ne znam šta je to.
U međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj malih tela, onih veoma sitnih kao zrnce prašine, pa do onih veličine kamenja ili čak veličine nekakve stene. U svakom slučaju, dok su u međuplanetarnom prostoru, nazivamo ih meteoroidi. Kada se tokom svog kretanja ovi meteoroidi sretnu sa našom planetom, oni prvo dolaze u dodir sa atmosferom, odnosno vazdušnim omotačem koji obavija našu planetu. Usled tog uticaja dolazi do trenja, između ostalog, to je jedna složenija pojava, a posljedica toga je da se meteoroid zapali. I to je ono što vidimo na nebu kao svjetli trag. Taj svjetli trag zovemo meteor ili zvezda padalica. Imajući u vidu da se ovo odvija na nekih 80 do 150 km od tla, a da je prosječna zvezda padalica, odnosno meteoroid koji je izaziva, nije veći od zrna pirinča ili graška, jasno je da mi ne možemo vidjeti sam proces sagorevanja. Ono što mi zapravo vidimo sa površine Zemlje je jedna posredna složena manifestacija tog inače složenog procesa. Taj meteoroid sagori tokom prolaska kroz atmosferu, pretvori se u prah i padne polako u vidu fine meteorske prašine na površinu Zemlje. U toku dana padne i do nekoliko stotina pa i hiljada tona meteorske prašine. Međutim, ako je taj meteoroid bio dovoljno veliki i kompaktan i pod tako povoljnim uslovima uleteo u zemljinu atmosferu da ne sagori u potpunosti, onda on može pasti na površinu Zemlje kao komadić konačnih razmera, kao neki manji ili veći kamen. Taj ostatak koji dospe na površinu Zemlje nazivamo meteorit. Dakle, razlikujemo meteoroid dokiovasioni, meteor samu svetlosnu pojavu i konačno meteorit onda kada uspe da dospe do površine Zemlje.
I jao, pa to je opasno.
Imamo naravno i one vrlo opasne velike primjere koji su izazvali povređivanja ljudi. Jedan je bio pre 10 godina u Rusiji, u Čeljabinsku. Također u Rusiji, relativno blizu ovom događaju, 1908. godine, desila se velika eksplozija, takozvana sibirska katastrofa, odnosno Tunguski meteorit je napravio veliko razaranje u Sibiru. Naravno, srećna okolnost je da je to jedna pustinja okružena šumom, ali na sreću ovakvi primjeri su izuzetno retki. S druge strane, kada su ona velika tela u pitanju koja su sposobna da nanesu ozbiljna razaranje, ta velika tela se prate posebnim programima i u ovom trenutku ne postoji ni jedno koje će u dalekoj budućnosti biti u stanju da ugrozi Zemlju.
sve sam čuo, sve sam razumeo i živ nisam.
Pero, mislim da ništa nisi shvatio.
Shvatio sam. I mislim, dete, da imaš sreće što te sestra nije povela. A pošto svuda nosiš jabuke, i ja imam sreće.
Ovoga jutra budili su vas
Branko Simonović,
Mirjana Mina Ivanović iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
jutro, 7 sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Na 6 stepeni koliko je trenutno u Beogradu i Novom Sadu, najtopliji grad u našoj zemlji je Negotin, gde je izmereno 8 stepeni. U Kikindi je 5, u Somboru, Zrenjaninu i Kragujevcu 4 stepena, u Subotici i Loznici 3. Zanimljivo je da nigde nema 2, jedan stepen je samo u Sremskoj Mitrovici, a zatim u Valjevu, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Zaječaru 0. U Smederevskoj Palanci i Leskovcu je minus 1, u Požegi i Dimitrovgradu minus 2, a najhladnije i dalje u Vranju gde je minus 3 stepena i naravno Sjenica gde je minus 5. Ali posle ovako svežijeg jutra sledi nam gotovo prolećni dan, naime danas će biti pretežno sunčano i toplo, toplije nego inače u ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura biće između 12 i 17 stepeni, u Beogradu do 16. A u narednih nekoliko minuta pričat ćemo o taksama i naknadama, jer javna administracija i komunalna preduzeća privrednicima naplaćuju skoro 400 raznih taksi i naknada. Naši sagovornici upozoravaju da država što pre mora da propiše ko može da ih uvodi i kako se utvrđuju iznosi. U vladi Srbije i u lokalnim samoupravama kažu da su zahtevi iz privrede opravdani i da su u pripremi dva nova zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i o administrativnim taksama. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Privrednici u Srbiji kažu da je teško snaći se u sistemu brojnih taksi i naknada koje im naplaćuju država i matične lokalne samouprave. Najnoviji primer na tu temu u Subotici je pronašao predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Tamošnja opština uvela da ako privrednik ima više od 200 kvadrata prostora, mora da plati izlaz na saobraćajnicu. Normalna je stvar, privredni objekat ima izlaz na saobraćajnicu, kako će bez toga? Još uvijek ne mogu da razumem u čemu je štos, da li recimo će biti sutra naplaćivanje vazduha, tamo zaposleni dišu.
Firme u Srbiji već godinama očekuju rešenje problema parafiskalnih nameta, poručila je Amalija Pavić iz Američke privredne komore.
Predvidivost uvođenja nije se poboljšala, ni nivoi tih taksi, nije se ispitivalo da li to ima veze sa uslugom ili nema veze sa uslugom. To je nešto što definitivno je započeto, ali nije završeno.
Prema rečima predsjednika opštine Paraćin Saše Paunovića, na lokalnom nivou vlasti delimično je rešen deo problema na koje su ukazali privrednici.
Recimo, takse na firmu su ograničene zakonom 2012. godine, to nije nešto sad što bitno utiče na vaše poslovanje i na vaše planiranje. Ostale se reše komunalne usluge, cene naplate komunalnih usluga, recimo obično iznošenje smeća po kvadratu domaćinstva firme. To se koristi od javnih preduzeća da se više para uzme od prirode nego od građana.
Problemom taksi i naknada bave se i institucije sa centralnog nivoa vlasti, poručila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Ministarstvo građevine između ostalog je uputilo ministarstvu finansija predlog da se taksa, na primjer za upotrebne dozvole, u mnogome smanji, odnosno da odgovara načinu koliko je vremena nekom uopšte potrebno da izda određenu upotrebnu dozvolu. Danas recimo one za magacin iznose negde oko 90.000 dinara, naš predlog je da bude najmanje 10 puta smanjeno. Znači, dali smo predlog iz našeg resora, očekujemo da to urade druga ministarstva.
Iz Ministarstva financija odavno su najavljeni zakoni o naknadama za korišćenje javnih dobara i o administrativnim taksama. Po poslednjim informacijama, ti propisi će biti završeni do kraja godine. Očekuje se da broj od oko 380 parafiskalnih nameta bude smanjen na ispod 200.
Osjećamo strancom banjo, banjo, banjo. Hoće da ne grizaj u mraku, da se ne bi osjećalo strano. U kafanu pušu banjo, banjo.
Sati i 21 minut, malo ćemo otići do Novog Sada, gde je predstavljena knjiga koja govori o građanskom životu na jedinstven način. Naime, predstavljen je lik Alimpija Popovića, prvog posleratnog gradonačelnika u novoj komunističkoj državi Jugoslaviji, koji je bio sveštenik. Knjiga je u stvari njegov lični dnevnik koji je priredila viša kustoskinja muzeja grada Novog Sada Gordana Petković. Tim povodom o liku ovog sveštenika, koji je i pre rata bio poznat kao protivnik sistema, nadarenog raskošnim talentima, slikao je, pisao, pevao varoške pesme, o svemu ovome napravila je prilog naša Bojana Kravidić.
Knjiga ima naziv Uspomene. Obimna je na 600 strana. Obogaćena je fotografijama iz detinjstva Alimpija Popovića i njegove porodice, ali i dragocenim spiskom žrtava Novosadske ratje 1942. godine, koje su bile njegovi parohijani u Uspenskoj crkvi. Gordana Petković priredila je deo njegovih rukopisa uz nekoliko dilema.
Neko vam svoj život pruža na dlanu, razmišljate o različitim stvarima, susrećete se s različitim dilemama, pre svega da li on želeo da taj rukopis bude objavljen ili je on to napisao samo za članove svoje porodice. Dilema je bila, pošto se govorilo tri postojeća rukopisa, sačuvan je jedan, umeđu vremenu je pronađen i treći po redu, tako da je drugi nedostajao. Dilema je bila da li su sva tri rukopisa identična, Međutim, kada je otkriven taj treći rukopis po redu, onda smo shvatili da rukopisi nisu identični. Tako da za sada ostaje nepoznanica šta je u drugom rukopisu.
Knjiga rukopisa Prote Alimpija Popovića, koji se rodio 1988. godine u Novom Sadu, majdan je zanimljivih opisa tadašnjeg naselja.
Prote Alimpije počinje svoje uspomene tako što opisuje svoje pretke, oca, majku, dedu, i piše o nekim najranijim sećanjima svog djetinjstva, ali naravno kao uvod tome on je dao priču o doseljavanju predaka iz sela Almaš u Novi Sad. To se dogodilo 1717. 1718. godine, tada je zapravo naseljen Almaški kraj koji i danas postoji u Novom Sadu, i tada je započeta gradnja Almaške crkve, i da je prvi paroh bio daleki predak Prote Alimpija Popovića. Ima puno zanimljivih detalja i događaja i bezbroj ličnosti.
O okolnostima kako je kao sveštenik postao prvi posleratni gradonačelnik Novog Sada.
Mislim da je u pitanju sticaj različitih okolnosti. Pre svega, njegova deca, svo četvoro deca su bili aktivni tokom rata. Sin Živko je poginuo kod Bačke Palanke 1943. A ćerke su bile aktivne kao ilegalke i bile su udete za komuniste, što se znalo još pre rata. Jer je Prota imao problema što sa gradskim vlastima u predratnom periodu, zašto je pravio venčanje i svadbu u dvorištu Uspenske crkve, a zetovi su bili komunisti. Jedan od prvih ministara, odnosno ministar u prvoj saveznoj vladi, bio je Nikola Petrović, njegov zet. Možda i to delimično uticalo, ali u svakom slučaju mislim da je u tom periodu zapravo traže neki kompromis da na tom mjestu bude osoba koja je imala povjerenje u narodu.
Prota Alimpije Popović bio je čovjek raskošnih talenata.
Prota Alimpije Popović je jednom nedeljno odlazio u Radio Beograd i pevao varoške i narodne pesme uživo. Pevao je pod pseudonimom, kao i oca pod Barac. A također pod pseudonimom i pisao kolumne u tadašnjem listu Dan, koji je objavljivao njegov brat Daka Popović, bio je prvi ban Dunavske banovine, ministar, senator. Mislim da ga je upravo ta energija, radoznalost, raskoš talenata, da ga je okarakterisalo kao jednog, moram biti subjektivna, divnog čovjeka. I da su ga tako i Novosađani doživljavali, da su ga cenili i danas ga se sećaju. I mislim da je sada prilika da spomenemo i arhivu Radio Beograda i da se zahvalim Radio Beogradu, koji imao razumevanje za ova istraživanja. Na sreću, tri sačuvana snimka smo dobili i mogli da koristimo i tokom promocije, i dobili smo dozvolu da budu priloženi uz knjigu.
Gordana Petković kao priređivač knjige o Proti Alimpiju Popoviću, prvom posleratnom gradonačelniku Novog Sada, ipak izdvaja jednu vrednost ovih rukopisa.
Najveća dragocenost ovog rukopisa Proti Alimpija Popovića jeste u tome što je u njemu sadržan spisak stradalih parohijana njegovih u raciji 1942. godine, i mislim da je on zapravo prvi koji je napravio spisak stradalih. Doduše, taj spisak nije kompletan jer nije sadržao stradale koji su živjeli u drugim parohijama, ali je dopunjen imenima onih koji su stradali do kraja rata, a da su bili njegovi parohijani. A među tim imenima se nalazi ime njegovog sina, Živka Popovića, Grozde Gajšin, Branka Bajića, Svetozar Toze Markovića, Radiva Ćipanova i drugih.
Knjigu pod nazivom Uspomene, priređene lične rukopise novosadskog sveštenika Alimpija Popovića, izdao je Prometej iz Novog Sada.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu sluke najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša.
sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Posle presude bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću na doživotni zatvor u Republici Srpskoj snažne osude u Sarajevu delimično zadovoljstvo, predsednik Srbije poručio građanima da gledaju u budućnost. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Norveške veoma su dobri i ima prostora za unapređenje saradnje u svim oblastima, zaključeno na sastanku dve premijerke u Oslu, Ane Brnabić i Erne Solberg. Zimbabve počinje novu fazu demokratije, poručio bivši potpredsednik te zemlje Emerson Mnangagwa. Izbori su najavljeni za septembar sledeće godine. Posle pada aviona američke mornarice u vode Zapadnog Pacifika, čiji je uzrok i dalje nepoznat, osmoro ljudi je spaseno, a troje nestalo. Zemljotres magnitude 3,2 stepena Richterove skale registrovan je sinoć oko 20 sati u regionu Knića. Potres se osetio i u Kraljevu. U petom kolu Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde u Belorusiji od 19 sati igraju protiv Bate Borisova, a fudbaleri Partizana u 21 sat dočekuju švajcarski Young Boys. Oba meča prenosit će naš prvi kanal televizije. Jutro po kotlinama i dolinama maglovito, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u Beogradu do 16.
Thank you. ta knjiga?
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ljubica Arsić, književnica, govori o tome zašto voli delo, roman o Londonu Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i okruglo 37 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1. Najtopliji je Negotin sa 8 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu je 6, u Kragujevcu 4, ali zato u Nišu 0. Najhladnije u Vranju gde je minus 3, odnosno Sjenici gde je minus 5 stepeni, ali danas nas očekuje lep i sunčan dan sa temperaturama čak i do 17 ponegde. A u narednih 10-15 minuta razgovarat ćemo sa vama, ili se ja bar tako nadam, ukoliko nam se javite na naše brojeve 3225299 i 3225099. Inspirisan analizom Republičkog zavoda za statistiku, koja je pokazala da žene dvostruko više rade u kući, ali da zato upola manje rade plaćene poslove, ali i podatkom da muškarce danas više kuvaju nego ranije, voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome ko i zašto više radi kod vas u kući, kakva je kod vas situacija, a i šta mislite o tome zbog čega je ovakva raspodela poslova među polovima. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, žena u Srbiji ima više, ukupno čine 51,3% stanovništva, ali su zato mnogo manje zaposlene, a 4 sata dnevno u proseku rade u kući na takozvanim neplaćenim poslovima. Eto, to su neke od osnovnih stvari koje bih imao da istaknem i zanima me kako vi na sve ovo reagujete. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam to ja prva.
Jeste, vi ste prvi.
Pa, neverovatno. Da sam vas dobila i da vam ujedno kažem ovako da ostali čuju, ja sam ovdje u vašoj blizini.
Aha.
Ali ima momenta kad se jako loše čujete, neko upada u vašu frekvencu, ali da prestanemo tome.
Aha, dobro, to je važna stvar za našu.
Jeste, ali ovo, evo, ja sam jutro sustala u 6. I dozvolite mi da, pošto danas niko ne kaže da jeste ono što se zove Dan zahvalnosti u Americi, ja pozdravljam moje sugrađane Amerikance, hello fellow Americans, i danas je Thanksgiving Day, odnosno dan zahvalnosti, onako kako ja to lepo zovem Ćurkin dan. I vezano za ovaj rad, ja sam ustala u 6 da napravim pitu od tikve, jer to se tradicionalno pravi, peče se parče ćurke i ostalo, a što žena više radi, pa to je tako u Srbiji. Srbi misle da žena treba da bude na pijaci, u kući, sa usisivačem i eto tako, to meni usputi kažu kad vozim auto. Kažu mi poneki, pošto im ne odgovara da ja vozim onim tempom kojim ja se osjećam sigurno. Mm-hmm. Kaže, idi na pijecu, šta ćeš ovde?
Jel vam kažu, voziš ko žena?
Pa nekaj to, na to, pošto ja očigledno još vičim na ženu.
E, ali znate šta, nije to samo u Srbiji, u celom svetu, ali bukvalno u celom svetu.
Ne,
i u najrazvijenijim zemljama žene rade više od muškaraca.
A to, da ove žene neplaćene rade poslove. Više, to je tačno.
Aha.
Ali da muškarci ne smatraju da treba žena više da radi, pogotovo ove mlade generacije, moje dece, 40 godina i tako, oni ne smatraju da treba, recimo, ja dolazim tamo preko ove Velike Bare i puno muškaraca je se povuklo da čuva decu, a žena radi. Tako da tu nema nikakve surevljivosti niti nekog pogleda u koji si ti, ideš kući da ti si neka baba strina. Ne, to se ceni. Čuvaju decu kod kuće i rade kućne poslove.
Dobro, hvala što ste nam se javili i vreme je da se čujemo sa još nekim koji je okrenuo broj telefona 3225299 ili možda 3225099. To su naime brojevi koje možete okrenuti. Ukoliko vam je zanimljivo da malo popričamo o ovim muško-ženskim odnosima i podelama poslova. Dobro jutro.
Halo?
Čujemo se, samo vas molim da malo utišate radio.
Samo malo.
Da bismo se bolje čuli.
Je. Zovem iz Australije.
Ne mogu da verujem, zaista.
Jeste, iz Perta.
Koliko je sati kod vas, izvinite?
E, kod nas je 14.41.
A, dobro.
Je. Ali, što se tiče tih tema i toga svega, stvarno malo je više, kako bi vam rekao, to preuvaličano. Ja što imam suprugu, kod nas se nema moj posao, tvoj posao. To je jedna harmonija, ljepota. Na veliku gospodinu proslavili smo 30 godina braka srednjog, i u zlu i u dobru. Ali to, mislim, sada ne znam, slušam te teme, te obote, tam, te vam, ali stvarno, ne mogu da razumijem, jer ja sam 60. godište i znate u kojem sistemu sam živio i sve to, ali sad je to nešto puno napuhano, puno, ne znam, znate. Što se tiče vaše teme razgovora, vaša tema je sada. Halo?
Da, slušam vas. Naša tema je, pa to, zašto muškarci rade manje od žena po kući, a zašto su više plaćeni za svoje poslove?
Ne, ne rade manje.
Ne rade,
ljubav, harmonija u životu. Ja tebe razumijem, ti me ne razumiješ. I to je skladno i sve najbolje. I ne mjeri se na kantaru ovo više, ovo manje.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Nemojte se ljutiti, volio bih da još malo popričamo, ali onda nećemo imati vremena ni za koga drugog. Ali mnogo vam hvala što ste nam se javili čak iz Australije. Ovo su trenuci koji naš posao ovdje čine zanimljivijim. Eto, nisam imao prilike za prethodnih 20 godina rada u medijima da se uživo u program uključi neko iz Australije. Dobro jutro želim sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro, zovem iz Pančeva.
Dobro, vi ste mnogo bliže, za razliku od ovog Perta.
Pa jeste, tačno, mnogo bliže.
Zorane, kako je kod vas? Ko radi više?
Evo, ja ću kazati svoj primjer. koji je možda malo neobičajan, ali sam eto malo bio isprovociran ovom temom, pa rekao da kažem. Ja ustanem u 1 sat noću, dođem na posao u 2 i radim do 5 otprilike popodne. Sad pogledajte koliko je to sati. Ja kad dođem kući mogu samo da se izvolim na krevet, nisam još mnogo u stanju da bilo šta radim po kući. Ja mislim da su žene ranije bile pametnije, ako mogu tako da se izrazim. Bile su više vezane za kućne poslove, koje ja naravno ne podcenjujem, koji su teški, ali su ipak imale malo više vremena i za sebe. A sada insistiraju na nekom ravnopravnom učešću i u tim nekim poslovima koji su u tradicama bili muški, i ostavim ti domaći poslovi koji tradicionalno su ženski, tako da one mnogo više sa te strane kad rade, ako se uzmu da radite neke poslove izvan kuće. I, a u ostalom, ta priča da su žene slabije plaćene, jest, su slabije plaćene, ali na kraju ipak taj novac se završi u ženske ruke koji muškarac zaradi, bar je na neki način kod mene u tom slučaju. I tako da, šta da vam kažem, mislim da je bolje ženama da se vezu za kućne poslove.
Znate šta, posle ovoga što ste rekli da radite od 2 ujutru do 5 popodne, nemojte se ljutiti, ali ja bih vama poželeo da malo više ostanete kod kuće, a da malo manje budete na poslu. Nadam
želim
se da me ne shvatate pogrešno.
Ne, ja to želim, ali ne mogu da natiram svoju ženu da radi.
Aha, dobro. Zorane, hvala što ste nam se javili. 7.46, još koji minut vremena imamo za razgovor na ovu temu. Ko je sada sa nama? Dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro. Pa znate kako, ljubav pobeđuje sve.
Aha.
Ova sitničarenja su i dovela do raspada braka. Raspadom braka raspada se i porodica. Znači, supružnici koji se vole, koji se pravilno odabrali, su jači od svake nevolje. Prema tome, ljudi, volite se i da prestanemo više da se ovako, što se kaže, nadgornjavamo sa ovim tim nekakvim sitnicama. Znači, ljubav, i onda sve ovo drugo nije važno.
A nemojte mi zamjeriti, ali ja ne bih rekao da su sitnice ako neko radi dvostruko više, a upola manje je plaćen za to, na primjer.
Uzmite, kod nas se sve izvitoperilo. Uzmite, recimo, ljude koji su u nekoliko ljubavio još od srednje škole, recimo, zabrali se, ne mogu jedno bez drugog da žive. Pa i psihološki, kako hoćete, ljubav sve pobeđuje. Ako vam supružnik drag, vi nikad nećete primetiti koliko to kao radite. Pa ajte, oduzmemo svi da ne radimo, razumete? Znači, on se žrtvuje, jedno za drugo se žrtvuju, imaju decu, imaju porodicu i ljudi se bore da napreduju i porodično i ljubavno i da žive u jednom porodičnom blagostanju. Ako se oni steruju, ko će više da radi 5 minuta ili 2 sata, tu od braka nema ništa, ona ima prijatelja, on ima prijateljicu i ode kuća i brak i imovina sve kroz prozor. To su nedomaćini, a nažalost taj sistem se danas forsira. Evo gde pomenu ova gospođa Ameriku. Amerika divno živi, to je porodična zemlja, mi imamo krive predstave o Americi. Oni jesu naši, da tako kažem, neprijatelji, bombardovali su nas i tako dalje, bombarduju ceo svet, ali i tekako čuvaju svoju porodicu i oni imaju mnogo dece. I videli ste ovu gospođu, vam je drago što se javila ova gospođa iz Perta. Jel vidite, odnosno
gospodin, da.
Ima malo feministički glas, ali nema veze, ja sam prvo pomislio da je neka gospođa. Vidite vi njega kako on smireno govori, bez žurbe, bez frustracije, i drago mi je što vi internacionalizujete Srbiju. Ovo je prvi put da sam ja čuo da se javio, ili možda ne znam, vrlo retko, da se javio neko iz Perta iz Australije, i napred, vaša emisija napreduje, samo produžiti još nekoliko minuta i
ovaj razgovor sa vama.
Slabo radi sa dijasporom, ne odgovara im, evo vi, na, da tako kažemo, reklamirate po svijetu, uključila se dijaspora. Povećajte samo još 10 minuta ovu vašu emisiju o direktnom uključenju gledalaca, imat ćemo integraciju između Srbije
Da.
Na normalan način, bez onog prisilnog političnog, mi smo jasne. Bili danas pa smo posetili. Gde naš narod iz dijaspora, eto je.
Pravda. Hvala što ste nam se javili. Prijetno. Doviđenja. Ko je sa nama sljedeći? Dobro jutro.
Poštovani Milan.
Poštovanje Milane.
Ta statistika baš zabrinjavajuća, po koliko ja to pratim godinama unazad, tu istinu. Ko šta više radi i kakva je situacija i na selima, pa i u nekim firmama. I posmatrajući i rodbinu, rođenu sestru, jednu i drugu, i u komšiluku, na selu praktično muškarci sve radi. Žena praktično i nema. U mnogim opštinama, u jednoj opštini Srbije, nijedno dete se nije rodilo. Prošle, prepošle godine, kako je to bila statistika. Znači, ženske neće ni mlijeko da iz krave uzmu za rođenu decu. Eto, toliko ih hvalite kao više rade. I baš ja razmišljam dve decenije nazad i više da upoznam te pravedne ženske vredne i da im proverim tu njihovu stvarnu sposobnost i lepe navike i lepe razgovore i sve to. I oni moje da provere pošteno. Filipa Mladenovića, vi znate, 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. godine radio je tu jednu emisiju, ona 202 radiju. I gdje se tako govorio isto pošteno da se sve proveri i samo tako može biti istina.
Pa ovo bi trebalo da je provereno, ovo je Republički zavod za statistiku radio istraživanja.
Pa i ja bih volio da učestvujem s tim što su provjeravali, pa da ja mojim poštenim mozgom proveri kako to oni provjeravaju i sve tako, nahvali.
Da, morat ćete njima da se javite, da ih pitate, pa, da oni objasni kako su to radili. Dobro, hvala što ste nam se javili. Je li imamo još nekoga ili ne? Nemamo, 9 minuta do 8 sati. Ja ću zaključiti ovaj razgovor još jednim podatkom nad kojim se valja zamisliti. Naime, skoro dva puta više muškaraca nego žena starosti od 30 do 59 godina umrlo je i to uglavnom od bolesti krvotoka i tumora. Četiri puta više muškaraca nego žena umire u saobraćajnim nesrećama i usled saobraćajnih povreda. Tri puta više muškaraca nego žena izvršilo je samoubistvo prema podacima za 2016. godinu.
Slušate prvi program Radio Beograda. Yeah.
I u narednim minutima pričat ćemo o više jednoj muškoj temi nego ženskoj, naime o fudbalu, budući da su večeras aktuelne utakmice koje igraju Crvena zvezda i Partizan u okviru Lige Evrope. Sinoć su odigrane i utakmice Lige šampiona, tako da narednih skoro dva minuta posvećujemo uglavnom muškarcima za koje se zna da više prate ove sportove, mada jeste sve više i žena o njima. Slušamo izveštaj kolege Vlade Radičevića.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraće večeras utakmice petog kola Lige Evrope. Večiti rivali imaju šansu da pobedama obezbede plasman u šesnaestinu finala. Zvezda gostuje u Belorusiji, od 19 časova sastaće se sa Bate Borisovim. Napadač Aleksandar Pešić očekuje dobru igru protiv tima koji ima bod manje od crveno-belih.
Bilo je teško i protiv Arsenala, bilo je teško i protiv Kelna. Sve utakmice Evrope su teške, tako da se spremamo dobro i mislimo da ćemo napraviti dobar rezultat.
U 21 času u Beogradu Partizan, ako pobedi švajcarski Young Boys, osiguraće drugo mesto i dočekaće proleće u Evropi. Čujmo šta kaže kapiten Miroslav Vulićević.
Niko se već i ne seća kad je posljednji put Partizan prezimio u Evropi, dočekao proleće, tako da nam, koliko nama igračima individualno znači prolazak, da sljedeće proleće budemo deo tog evropskog krema.
Sinoć odigrani utakmice petog kola Lige šampiona, najubedljiviju pobedu zabeležio je Paris Saint-Germain, koji je sa 7-1 savladao ekipu Celtica. Meč u Torinu Juventus-Barcelona završen je bez golova uz odlično suđenje Milorada Mažića. Ostali rezultati petog kola: Sporting Olympiakos 3-1, Basel Manchester United 1-0, Atletico Madrid Roma 2-0, Anderlecht Bayern 1-2, Karabag Chelsea 0-4 i CSKA Benfica 2-0. Plasman u osminu finala obezbedili su Manchester, Paris Saint-Germain, Bayern, Chelsea i Barcelona. Večeras igraju utakmice košarkaške Evrolige. Crvena zvezda od 21 čas dočekuje špansku Baskoniju. Utakmica se igra u areni, a za navijače crveno-belih obezbeđen je i video bim i praćenje fudbalske utakmice iz Belorusije.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Haški tribunal osudio je nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Presuda je prvostepena. Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Odbrana Ratka Mladića i tužilaštvo najavili su žalbu. Posle izricanja prvostepene presude u Haškom tribunalu, Ratko Mladić izjavio je preko svog sina Darka da Hag nije sud, već NATO komisija i da ovo nije pravda, već pokušaj da se kriminalizuje srpski narod koji se štitio od agresije. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je presuda generalu Ratku Mladiću očekivana, da on kao predsjednik države ne može da komentariše nepravosnažnu presudu, a građanima Srbije poručio je da od danas počnemo da gledamo u budućnost. On je ponovio da Srbija poštuje žrtve drugih naroda, ali da je izostanak pravde za srpske žrtve sramota onih koji su tako odlučili. Za srpski narod general Mladić je istinski heroj i patriota, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za medije povodom presude Ratku Mladiću. Ocenio je da je odnos Haškog suda prema Srbima nepravedan, da je struka u Hagu potpuno poražena i da je Hag onemogućio pomirenje u Bosni i Hercegovini. Premijerka Srbije Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu Norveškoj, gde će se danas sastati sa ministarkom spoljnih poslova i predstavnicima odbora za spoljne poslove i odbranu norveškog parlamenta. Posjetiće i kompaniju Telenor, koja je sa investicijom vrednom 2 milijarde evra najveći pojedinačni investitor u Srbiji. Predsjednica vlade i članovi delegacije na radnom doručku razgovarat će sa predstavnicima Konfederacije norveških poslodavaca. Svoju prvu zvaničnu posetu u Kraljevini Norveškoj predsjednica vlade Ana Brnabić završit će predavanjem na Norveškom institutu za međunarodne odnose. Nakon otvaranja parka Republika Argentina u Beogradu, u Buenos Airesu je svečano otvoren trg Republika Srbija, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se na taj način još jednom potvrđuje posebno prijateljstvo koje vezuje dve zemlje i dva naroda. Na trgu Republika Srbija u Buenos Airesu nalazi se i mural sa motivima Srbije i Beograda, koji su oslikali srpski umetnici. Bivši potpredsjednik Zimbabvea, Emerson Mnangagwa, koji bi sutra trebao da zameni Roberta Mugabea na mestu šefa države, rekao je građanima okupljenim u Harareu da Zimbabve započinje novu fazu demokratije. Iako oduševljeno dočekam po povratku iz eksila, mnogi sumnjaju da je promjena koja je potrebna Zimbabveu. Izbori su najavljeni za septembar sljedeće godine. Najbolju evropsku sezonu u posljednjih 10 godina Crvena zvezda i Partizan imaju priliku da krunišu plasmanom u narednu fazu Lige Evrope. Crveno-beli igraju u Belorusiji protiv Bate Borisova od 19 sati, a crno-beli od 21 sat očekuju švajcarski Young Boys. Sportsko veče na našem radiju počinje u 21 čas, a oba meča prenosi RTS na prvom programu. Vreme jutro po kotlinama i dolinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 17 u Beogradu oko 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, više od četvrtine građana Srbije nikada nije koristilo računar ni internet. Pa šta ako nije? Pre 30 godina niko u Srbiji nije koristio internet, ali smo koristili olovke i enciklopedije, pisali smo i čitali knjige, odlazili u bioskope i pozorišta i sa prijateljima debatovali uživo, a ne preko društvenih mreža. Pismenost, načitanost i rečitost su bile na ceni, a kafane su nam bile pune živih Wikipedija, rumčetova i foruma. A sad, tamo svraćaju onemeli Wi-Fi zavisnici koji su non-stop online sa selfijima svojih virtuelnih prijatelja u svetu koji izgleda još uvijek nije ušao u naše jezičke rečnike i priručnike.
Za sada je pravopisni rečnik prilagođen onoj četvrtini naših građana koji ne koriste računare i internet, pa među odrednicama nema objašnjenja za internet, Wi-Fi i online. Za one koji ovaj priručnik čitaju od korica do korica, postoji napomena u odeljku o pisanju velikog slova da je u svesti korisnika internet prestao da znači ime kompanije i zato je ispravno pisanje malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Lako je sa internetom, od vlastite je postala zajednička imenica i jasno je zašto se piše malim slovom. A online i Wi-Fi nam uopšte ne trebaju. Šta fali domaćim rečima? Umrežen i bežični internet. I selfie smo mogli da prevedemo kao nomad studenti filološkog fakulteta, koji su na vežbama kao iz rukava istresli 20 naziva za sliku svoju ljubim i kačim je na Facebook.
Internet se u pravopisu pominje i u odeljku o spojenom i odvojenom pisanju reči, i to kao deo izraza internet stranica i internet adresa. Obe reči pišu se malim slovima bez crtice, kao dvočlani spoj od kojih je prva reč promenljiva i ima opštu upotrebu. Za razliku od njih, online je za nas prilično neprozirna reč, odnosno ne naziremo njeno značenje. Jeste da je nema u pravopisnom rečniku, ali je ima među primjerima za odvojeno i spojeno pisanje stranih reči. Među rečima koje se pišu s crticom, navedene su online seminar i online trgovina, gdje je prva reč napisana spojeno. Kako reč online služi i za građenje novih pojmova s tom osnovom, samu je ne bi trebalo pisati sa crticom, mada ima autora koji se zalažu i za takvo pisanje.
Srpski na srpskom.
Nešto volim te što se zalažu za drugačije pisanje, pa onda oni objave neki priručnik u kome nigde ne piše da nije normativan, o čemu naravno u knjižarama pojma nemaju kad vam te priručnike prodaju, i eto zabune. Ima li takvih dilema i sa skraćenicom Wi-Fi?
Navodna skraćenica Wi-Fi ništa ne skraćuje. Oslanjajući se na melodiju već prihvaćene skraćenice Hi-Fi za kvalitet zvuka i slike, smislila ju je 1999. godine marketinška agencija kao lako pamtljiv naziv za tehnologiju bežičnog interneta na zahtev alijanse koja je testirala, sertifikovala i promovisala njegove produkte. U našem jeziku ustalila se u pisanju sa crticom kao polusloženica.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
Should ever need someone.
your head straight. I'll be your resident all night, sure I'm glad to have you around. All that I know, when you find love, you never let it go. You never let it go. Without you, I'm lost.
Jutro, 8 je sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, i imamo najnovije temperature izmerene pre nekoliko minuta u Srbiji i jednu vrlo zanimljivu pojavu. U Negotinu je čak 12 stepeni, ubedljivo najtoplije trenutno u Srbiji, sledi Novi Sad gde je 8 i Beograd gde je 7 stepeni, zatim u Kikindi i Banatskom Karlovcu je 6, u Kragujevcu, Loznici, Zrenjaninu i Somboru 5, u Subotici je 4, u Zaječaru 3 stepena, u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Nišu 2, u Kraljevu je samo 1, u Kuršumliji, Kruševcu i Leskovcu 0, Požega minus 1, Vranje minus 2, najhladniji u Sjenici gde je minus 5. Danas, tokom dana, bit će sunčano, vedro i toplo, skoro pa prolećno vreme, najviše dnevne temperature između 12 i 17 stepeni, u Beogradu do 16. I tako vreme potreće još nekoliko dana, pa bi trebalo iskoristiti makar za neki kraći odlazak u šetnju, ukoliko je to ikako moguće. U ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o raznim temama, pričat ćemo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o njihovom položaju u društvu, pričat ćemo o, to jest najavit ćemo jednu vrlo zanimljivu igranku za sve generacije, plesno veče sa muzikom iz 60-ih i 70-ih. Tamo negde pred kraj našeg druženja čućemo i aforizme zvane kamenčići u cipeli, a za nekoliko minuta čućemo se i sa našim kolegom Ozrenom Rašićem, koji će u Nišu razgovarati sa epidemiologom profesorom doktorom Zoranom Veličkovićem o najnovim podacima u vezi sa brojem obolelih od malih boginja u Nišu i u Srbiji. Zbog toga vam preporučujem da svakako budete i dalje uz naš program. Thank you.
morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the left garden, strong and completeness where you see the mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Sati 18 minuta, kao što sam najavio, idemo do Niša, gde naš reporter Ozren Rašić čeka da razgovara sa epidemiologom, profesorom doktorom Zoranom Veličkovićem, jer su upravo objavljeni najnoviji podaci o broju obolelih od malih boginja. Ozrene, dobro jutro.
Miša, dobro jutro, pozdrav sa Instituta za javno zdravlje i upravo smo sad, ja sam bio u prilici kad je profesor dobio informacije sa Torlaka da ima obolelih od malih boginja. Profesor Zoran Veličković je pred vašim mikrofonom. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, po informacijama sa Torlaka, uzorke koje ste poslali, dobili ste povratne informacije.
Da, dobili smo povratnu informaciju i sumnju koju su postavili lekari da su u pitanju male boginje kod izvesnog broja pacijenata, laboratorija na Torlaku je potvrdila da su u pitanju male boginje. Zapravo radi se o deci, mi smo juče poslali 6 uzoraka seruma i kod petoro njih je potvrđeno da su oboleli od malih boginja.
Kakav je status obolelih? Da li su vakcinisani?
Nažalost, svi oni pripadaju kategoriji nevakcinisane dece, iako ispunjavaju zakonske uslove, jer su to i ove deca koje su starije od 2 godine i tako dalje. U svakom slučaju, mi očekujemo, pošto trebamo da pošaljemo još uzoraka seruma, jer i u toku ove nedelje se javilo 10 pacijenata sa sličnim, odnosno istim simptomima, da pošaljemo u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana još 4 uzoraka seruma, da bismo i kod njih potvrdili ili opovrgli sumnje lekara.
Šta sa ovom decom koja su obolela od malih boginja?
Pa naravno, tako deca idu u izolaciju. Da li će to biti bolnička ili kućna izolacija, sve zavisi od prvo težine njihove kliničke slike, koja ako je ozbiljnija klinička slika, teža klinička forma, onda zahteva hospitalizaciju, ako ne, onda se leči u kućnim uslovima. Naravno, tu postoji potencijalna opasnost, jer veliki broj dece gravitira, odnosno ima promet i prolaz kroz dečije klinike, dečija interna klinika, dečije hirurgije itd. Tako da se plašim da se ne ponovi situacija od pre dve godine kada smo imali i bolničku epidemiju, znači ne samo hospitalizovanih pacijenata, nego i osoblja koje radi na ovim novim klinikama.
Profesore, nije kasno za vakcinaciju?
Ne, nije kasno za vakcinaciju, jer bez obzira što najvjerojatno ćemo u toku dana proglasiti epidemiju malih boginja u gradu Nišu, kao jedna od protivepidemijskih mera se upravo predlaže vakcinacija. Znači, da se spreči da oni koji su nevakcinisani, a došli su u kontakt sa virusom, da eventualno imaju lakšu kliničku sliku, ili pak da se uopšte spreči kod onih koji nisu imali kontakt da obole.
Koji su simptomi, da možda pomognemo?
Pa, simptomi su ovako karakteristični za virusne infekcije, u stvari. Imate sem skoka temperature, kataralnih znakova, odnosno upale sluza kože, gornjih respiratornih trakta, upale konjuktiva, suznih očiju i lice ima jedan karakterističan izgled, kako mi to kažemo, ima plačnu masku. Ali ono što roditelje navodi, to je pojava osipa, najpre iza ušiju, a zatim zahvata lice, vrati i celo telo.
Još jednom da kažemo, petoro dece obolelo od malih boginja, najverovatnije ćete proglasiti epidemiju.
Da, ima puno elemenata, odnosno ima se, svi elementi su ispunjeni da se epidemija u Nišu, u gradu Nišu proglasi.
Evo, toliko kolega Mišo iz instituta. Mi ćemo naravno pratiti sva ova događanja oko malih boginja i izveštavati naše slušalce.
Ozrene, zahvali se svom sagovorniku, a hvala i tebi na ovim podacima. Čuli ste našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
I'll by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Just until I found
you're the one. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija u prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija, teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Osam sati i 29 minuta, naredne minute posvećujemo osobama sa invaliditetom i počinjemo informacijom da će danas od 10 do 14 sati u prostorijama opštine Vračar u Njegoševoj ulici u Beogradu biti održan sajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetom. Na ovom sajmu naime 19 poslodavaca ponudit će 114 slobodnih radnih mesta od administrativnog radnika, prodavca, operatera u proizvodnji, preko blagajnika, portira do finansijskih analitičara, menadžera, inženjera za bezbednost i zdravlje na radu i tako dalje. U okviru sajma biće predstavljen regionalni projekat Trans to Work, koji Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi u cilju lakšeg prelaska studenata sa invaliditetom iz sveta obrazovanja u svet rada. Tokom održavanja ovog sajma biće organizovana i radionica za aktivno traženje posla. Siromaštvo, nedostatak podrške, nevidljivost u društvu i slab pristup informacijama i dalje su glavni problemi osoba sa invaliditetom. Ovo su saopštili predstavnici 22 republička i 11 pokrajinskih saveza na sastanku sa resornim ministrom Zoranom Đorđevićem. Povod da Palatu Srbije posete predstavnici svih saveza bio je novi javni konkurs koji će uskoro biti raspisan, a koji organizacijama osoba sa invaliditetom treba da obezbedi godišnji budžet za aktivnost u narednoj godini. Sve je zabeležila Marina Bajić.
Prošle godine savezima je dodeljeno nešto više od 200 miliona dinara, a slično će biti i ove. Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da je svestan da to nije dovoljno, ali da za veći iznos udruženja treba da se izbore kvalitetom svojih programa.
Mislim da to pokazuje i odgovornost i sa vaše strane i našu odgovornost prema vama. Želimo da naša saradnja bude bez ikakvih prvo problema, a s druge strane da i ta saradnja sa vaše strane bude zadovoljavajuća, odnosno da vi sve ono za što postoje vaše udruženja mogu da ispune ono što očekuju vaši članovi.
Koliko novca ide udruženjima zavisi od broja članova, programskih aktivnosti i pouzdanosti, odnosno koliko udruženja postoje i da li novac troše namenski. Predsednik Saveza slepih i slabovidih Beograda Nikola Đorđević očekuje da će s obzirom na veliki broj članova tog udruženja oni dobiti oko 200.000 dinara.
Želimo da negde poboljšamo položaj slepih i slabovidih tako što ćemo organizovati obuke za samostalni život, što znači da će naši članovi da negde u našim prostorijama moći će da vide razna pomagala koja mogu da koriste u svakodnevnom životu obučavaće se za neke svakodnevne veštine. Radit ćemo dosta ove sledeće godine na programima socijalne zaštite, što znači da će u našoj organizaciji, onoliko naravno koliko bude odobreno sredstava, raditi psiholog ili defektolog.
Savez paraplegičara Smedereva novac će utrošiti za sportske i kulturne aktivnosti, otkriva predsjednik Nenad Mitrović.
A na primjer pesničke, a jeseni, to su znači pesnici koji dolaze na sledeću pesničku jeseni, rado su u našim prostorijama i znači povodom znači tih okupljenja su i ostali sugrađani tu, naši gosti. To su nešto samo od kulturnih aktivnosti koje imamo. Što se tiče sportske, to može da kažemo da imamo zaista mnogo dobro, zato što smo mi jedan od početak organizovanja dva sportska kluba koja su jako poznata u našoj državi, to je RP10 u streljaštvu i Stix u stolnom tenisu.
Glavni zadatak konkursa jeste da popravi položaj osoba sa invaliditetom, podsjeća izvršni direktor nacionalne organizacije Ivanka Jovanović.
To podrazumeva i samostalni život i pravo na odlučivanje i na nesmetano kretanje i na pristup informacijama i komunikacijama. Zapravo, to su sve neke oblasti koje su stalno aktualne, jer vi nikada ne možete rešiti sve probleme do kraja. Ali, da kažem, materijalni položaj i preduslovi da osobe sa invaliditetom žive samostalno od svog rada i da imaju dovoljno servisa podrške da to sebi mogu da priušte, jeste možda ipak jedan od gorućih problema. I naravno, obrazovanje kao preduslov da biste sutra se i zaposlili na otvorenom tržištu.
Programski konkurs za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom jedan je od tri redovna koje raspisuje Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Postoje godišnji i stalno otvoren konkurs za koje je to ministarstvo prošle godine izdvojilo ukupno 140 miliona dinara. Thank you.
8 je sati i 39 minuta, temperatura u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 5, a u Nišu plus 2. Danas tokom dana biće između 12 i 17, a i narednih dana ostaće ovako lepo i toplo. Nema mnogo veze sa vremenom, ali pomaže nam baš kao i sunce da se bolje osjećamo, a to je muzika. To kažem zbog toga što ćemo u narednim minutima pričati o nečemu što se zove igranka za sve generacije u organizaciji udruženja Stari grad 50+, u saradnji sa Kulturnim centrom Rex. Sutra uveče biće organizovana igranka pod nazivom Kao nekad u osam, to jest Ko nekad u osam, i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Predrag Grozdanić, čovjek koji će puštati muziku, a siguran sam i plesati sutra tokom igranke. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Peđa, smijem tako da vas zovem. Recite nam kako ste zamislili da izgleda ova igranka za sve generacije i koja vam je bila inspiracija?
Pa inspiracija je bila generalno, znači klub 50+, mislim klub Stari grad 50+, znači ima ideju tu da nekako ljudi kad dođu u zrele godine nekako se više pasiviziraju, gleda se više televizija, sedi se kući. Poenta je bila, znači, da se ljudi pokrenu da li kroz radionice stranih jezika, da li kroz jogu, ples i ostale neke aktivnosti. Ja sam, eto da kažem, na neku moju sreću sa muzikom tu povezan i bavio sam se plesom dugo. Slušao sam o tim igrankama 60-ih godina. Mnogi od nas su imali prilike da vide i kroz seriju Grlom u jabode, na primjer, kako je to nekako moglo da izgleda u to vreme, koji su bendovi svirali. Znate i sami da u to vreme je bilo dosta popularno da mnogi strani hitovi su u stvari bili obrađivani i rađeni su prepevi na naš jezik. I onda sam hteo da spojim na jednom mestu, pošto često imamo i kada pravimo neke plesne večeri gde učestvuju samo plesači, opet dolazi od jedan krug ljudi, a poenta je bila, znači, da se okupe sve generacije, znači od mladih da vide, znači, kako je to nekada izgledalo, do onih starijih koji su i bili učesnici tih nekih igranki i do onih koji su slušali samo o tome, da se okupe na jednom mestu i da uživaju u muzici iz tog vremena, znači nekih krajem 50-ih, udarno, znači muzika 60-ih i neka početak 70-ih, i da na jednom mestu mogu da se skupe i oni koji znaju da igraju i oni koji ne znaju, a da mogu zajedno svi da uživaju u muzici tog vremena.
I siguran sam da će biti vrlo zanimljivo i zabavno sutra uveče. Možemo da uputimo pozivi našim slušalcima koji je zainteresovan da dođe. Sve tako počinje u 8 uveče, je li tako?
Da, igranka počinje u 8, traje do 11. Poenta je upravo to da mi želimo da pozovemo i vaše slušalice, njihove prijatelje. Znači, nas ne interesuje u suštini koliko ko zna da igra i kako, već interesuje nas ljudi koji žele da dođu, da uživaju u muzici i da igraju onako kako znaju i umiju. Jer i to je po nekoj definiciji plesa, ples je ritmično kretanje tela prema zvucima muzike. Ja vidim u pozadini ide tamano ako...
Jeste čuli? E, dobro. Častili su nas kolege tamo za mix pultom koji prate radnje fabule ovde. Pomenuli ste, ostalo mi sami, seriju Grlom u jagode kao inspiraciju, pa eto.
Da.
Dobro, možemo dakle...
Kažem, u saradnji, odnosno naišli, razgovarali smo sa Kulturnim centrom Rex oko toga da napravimo neku saradnju, da bi napravili, da bi nekako, da kažem, pokrenuli taj neki vremeplov, da ljude bar u nekim određenim danima vratimo u tu neku prošlost, neka, da kažem, srećna vremena kada se sve živjelo bezbrižno. Nije bilo interneta, nije bilo raznih drugih tehničkih pomagala, ali su ljudi živjeli srećno.
Ja se nadam da ćete sutra živjeti makar jedan deo te atmosfere i evo još jednom pozivam sve naše slušalce da vam se pridruže. Peđa, hvala mnogo na ovom uključenju i najavi. Dakle, udruženje Stari grad 50+, organizuje igranku za sve generacije pod nazivom Ko nekad u osam, a sve će se dešavati u Kulturnom centru Rex u Jevrejskoj ulici broj 16 na Dorćelu.
Uhvati dan.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za četvrtak, 23. novembar 2017. godine. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić održao je u Buenos Airesu predavanje o spoljnoj politici. Prisutni su bili veoma zadovoljni predavanjem, iako im nije bilo jasno šta je Miljacka i ko je Osman Aga. Od 2018. godine poslanicima u Narodnoj skupštini zarade će porasti za 5%. Nakon svakodnevnih uvreda i učestalih tuča, i red je bio da se njihove plate usaglase sa primanjima učesnika u reality programima. Posle bivšeg sudije Zorana Ivoševića i akademika Dušana Teodorovića, pokret slobodnih građana napustio je i novinar Srđan Škoro. To znači da u pokretu Saše Jankovića nije ostao Škoro niko. Bivši šahovski šampion i ruski opozicionar Garij Kasparov izjavio je da bi Putin pobedio Trumpa u šahu. Ne samo u šahu, nego i u monopolu. U Srbiji godišnje oko 3000 ljudi promeni ime. Ali mnogo je više onih koji ne znaju kako se zovu. Kamenčić glumcima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Minuta do 9 sati, vreme je da se polako pozdravljamo sa vama i da vam se zahvalimo što ste nas pustili u svoje domove, automobile ili možda i kancelarije u ovo rano jutro. U Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 5, u Nišu 2, ubedljivo najtoplije u Negotinu sa 12, a najhladnije je u Vranju sa minus 2, odnosno u Sjenici sa minus 5. Danas, do kraja dana, to jest na vrhuncu, temperatura će biti čak i negde oko 17 stepeni, u Beogradu do 16, sunčan dan pred nama, a i naredna dva dana će sigurno biti ovakva, pa treba uživati u ovom proleću u novembru. Uživat ćete, siguran sam, i u programu Radio Beograda. U 9 sati čućete 20-minutni pregled vesti, u 20 do 10 prelistavanje dnevne i periodične štampe, a od 10 do 1 sledi naš dnevni program Talasanje. U satu između 11 i 12 tema emisije biće zašto veliki broj sela u Srbiji nestaje, zašto u više od 200 sela nema ni jednog stanovnika mlađeg od 100 godina, izvinjavam se, mlađeg od 20 godina, zašto ima 1000 sela sa manje od 100 žitelja i kako zaustaviti odumiranje ruralnog područja. Slična tema biće i u emisiji U središtu pažnje u 17 sati urednica i voditeljka Olivera Simić-Milošević razgovarat će sa svojim sagovornicima na temu kakvi su potencijali poljoprivrede u Srbiji, kako unaprediti prehrambenu proizvodnju i šta je najvažnije za budućnost sela. Preporučujem vam i da u 1 sat slušate emisiju Familiologija, koja je kao i svakog četvrtka u znaku nauke i uobičajene rubrike u ovoj emisiji koju uređuje i vodi Marija Mišić. Još je mnogo preporuka za naš program, ali ne mogu baš sad sve da ih ovde izlistam, jer bi to dugo, dugo trajalo. Svakako budite i dalje uz Radio Beograd. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Prijatno!